Ľud, evangelium bylo určeno jako správa tomu, kdo o Ježíši Kristu vůbec ještě neví. Epištoly Pavlovy byly jako výklad, čím je nám Ježíš Kristus, čím jsme povinni, jak máme podle toho jednat. První Petrova byla stručné zhrnutí hlavních znaků víry. No a epištola Židů, ta byla určena těm křesťanům, kteří jsou ze Židů. No a tito křesťané měli takový přirozený sklon Ježíše zařadit jako nejvyšší hodnost mezi starozákonní otce, jako jejich vyvrcholení. Měli přirozeně takový sklon udělat z něho vrchního anděla nad všechny ostatními anděly. A protože přijali ze svého okolí ten termín aionoi, aionové, což byli strážcové různých věků a různých světů, tak chtěli z Ježíše udělat toho nejvyššího aiona. A třetí autor, nám neznámý, jim vysvětluje, jak mají na Ježíše hledět. Autor říká, že je nám neznámý, ačkoliv to je v kralické nadepsáno jako list apoštola Pavla. Je neznámý v prvních stoletích křesťanských, byl dohad, že to napsal snad Barnabáš, až teprve později, a to už je třetí století, vznikl dohad, že to napsal Pavel. Nenapsal to, je to jiný styl. Je to docela jiný styl řeči, jiná řečtina, jiná skladba věd. Prostě je to jiný autor. Smysl celé této epištoly, takový její základ je srovnání Ježíše Krista s židovským veleknězem v jeruzalémském chrámě. A tím tedy srovnání nové smlouvy se smlouvou starou a jaká odtud vyplývá odpovědnost. No a teď se podíváme na ty jednotlivé věci. Nejdříve si přečteme začátek, první čtyři verše. Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k našim otcům ústy proroků. V tomto posledním čase k nám promluvil ve svém synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky. On, odlesk Boží slávy a výraz Boží podstaty, nese všecko svým mocným slovem. Když dokonal očištění od hříchu, usedl po pravici Božího majestátu na výsostech a stal se o to vznešenějším než anděle, oč je převyšuje jménem, které mu bylo dáno. To by stačilo. Tak on tady vcelku říká tohle. Starý zákon to byla mnohost. Mnoho svědků, celá řada těchto svědků. Nový zákon to je jedinost a jedinečnost Ježíše Krista. Starý zákon to teda byla taková rozličnost a taková šíře. Nový zákon v tomto všechno jaksi krystalizuje. Ve starém zákonu různé linie ukazovaly ke spasiteli a k záchraně a k novému životu. V novém zákoně pak se to všechno střetává a všechno protíná Ježíši Kristu. A teď mu jde o správné hodnocení Ježíše Krista. A to je ještě v té první kapitole. Ze žalmu tady dokládá, že bývá nazýván synem. Ty žalmy mluvili nejdříve o králi, tak jak to bývalo ve starém Orientě před ním. Král byl nazýván synem Božím. Potom, když bylo s králí tak těžké pořízení a tak těžká zkušenost, tak se to přeneslo na dokonalého krále budoucího věku. A tak se to přeneslo i na toho Mesiáše, Mašiach, pomazaný, tedy král, dokonalý král, který jednou přijde. Tady se s tím už automaticky počítá jako s něčím, co mluví o tom Mesiáši, o spasitelském. Drží důraz na to, aby bylo pověděno jasně, že je nade všechny andělí, aby si lidé nemysleli, že je prostě před ním z andělů Ježíš. Ještě záleží na tom, aby bylo řečeno, že je vyvýšen nade všechny lidi. Je to všechno provedeno citáty ze žánů. A teď je tu zvláštní, tohle je stejně epistola Židům, jako apoštol Pavel předpokládá, že starý zákon, zákon vydaný na Sinaji, byl vydán prostřednictvím andělů. Ve starém zákoně nikde o tom nečteme, tam je Mojžíš jaksi jedinečným prostředníkem, Mojžíš vystupuje na tu horu, Mojžíš tam dostává ty desky zákona, ale tady stejně jako v Pavlově epistole Galackým se předpokládá, že tohle to nebylo snad možné. To je totiž z židovských tradic za to, že to nebylo možné, ale že to dostali prostřednictvím anděla. Anděl to dal Mojžíšovi, anděl to nebo ono říká lidu. A tak čteme na začátku druhé kapitoly. Proto se tím více musíme držet toho, co jsme slyšeli, abychom nebyli strženi proudem. Jestliže už slovo zákona, které vyslovili andělé, andělé vyslovili, bylo pevné a každý přestupek i každá neposlušnost došla spravedlivé odplaty, jak bychom mohli uniknout my, pohrneme-li tak slavným spasením. Je tady cosi jedinečného, co už není prostřednictvím andělů, ale prostřednictvím Božího Syna. V 5. až 18. verši 2. kapitoly se vyjadřuje skutečnost, že Ježíš Kristus se stal naším bratrem. Tedy to, co znova a znova bývá charakterizováno, Hromádka to tak říkal, jako Kristova solidarita s námi, snížení k nám. Sestoupil a stal se naším bratrem a utrpením byl dokonalý. Mohli bychom si přečíst několik veršů. Když mu tedy podrobil všecko, znamená to, že nezůstalo nic, co by mu nebylo podmaněno. Nyní ovšem ještě nevidíme, že by mu vše bylo podmaněno. Ale vidíme toho, který byl nakrátko postaven níže než anděle. Ježíše, jak je pro utrpení smrti, korunován ctí a slávou. Neboť měl z milosti Boží zakusit smrt za všechny. Bylo přirozené, že Bůh, pro něhož je vše a skrze něhož je vše, přivedl mnoho synů k slávě, když skrze utrpení učinil dokonalým původce jejich spásy. Mohli bychom takhle říci, stal se solidárním s námi, vzal nějak na sebe ve své existenci pozemské celý ten úděl, utrpení, bolesti, až i té smrti na kříži. A tím tedy vzkříšen zase z nás pozvedl, jako by nás vedl za ruku do té slávy Boží. O Ježíši Kristu pak je řečeno, a to bylo ne na začátku, že je odleskem Boží slávy a výrazem Boží podstaty. On tedy, který nás nějak vyzdvihl, jako své bratry, je řečeno, je prvorozený z mnoha bratří, tady je zdůrazněna, tady je solidarita bratří, on všechny své bratry, to jest nás, nějak tedy spolu se sebou pozvedl. A on je obraz osoby Boží a odlet Boží slávy. Tedy ve starém zákoně je mnohokrát zdůrazněno, že nemohli lidé nějak tak hledět přímo na Boží zjevení, třeba, tedy to bylo vždycky přesně v Platonu, přece tak, jak jest Bůh lidem, nemůže ani zbýjezdnit je. Ale sláva Hospodinova, to se říkalo právě oslnivé záři. Zážitek, vidění oslnivé záře, fotismus, vidění světla, je v náboženství častější. A byl u těch starozákonních svědků docela známý, docela normální. Tak bych připomněl kniha Mojžíšových a potom Ezechiele, kde je to velmi výrazně pověděno několikrát. A teď tedy toto člověk nemůže nějak snést, ale může snést odlesk Boží slávy, který vidí na lidské bytosti, na Ježíši Kristu, na dokonalé lidské bytosti. Odlesk slávy Boží a obraz Boží osoby nebo podstaty, jak se to dá obojím způsobem přeložit. Tak toto bylo tohle základní tedy řečeno. Utrpením se tedy snížil a nás potom ve své vzkříšení jakoby pozvedal. My se k němu hlásíme, bychom mohli žít, nebo jak jinak bychom to mohli žít. My se ho držíme, my se držíme v jeho blízkosti a on nás pozvedá právě proto, že i on náleží do té blízkosti Boží a že máme být jako on, synové a dcery Boží. No a teď třetí kapitola, ta nám znázorňuje jeho vztah k celému zákonu a k Mojžíšovi, k tomu všemu, co ve starém zákoně bylo nejvyššího. Mohli bychom to říct stručně, Ježíš Kristus k Mojžíšovi má takový vztah jako syn k otrokovi. Syn nějakého tehdejšího pána, to je za to, aniž by se nějak schvalovalo otroctví nebo co, to je za to prostě jako znázornění. Syn nějakého pána a vedle něho otrok. V antice židovské i řecké a římské oba dva stejně museli toho otce a pána poslouchat. Nebylo mezi nimi žádného rozdílu, který by byl nápadný. Všechny rozdíly mezi mladým pánem a služebníkem, mladou slečnou a otrokyní jsou až středověké nebo ještě potější. V antice totiž dítě ještě nebylo všechno dítě a tak podobně, ale dítě ještě bylo nehotový, nedokonalý, ne celý člověk. Bylo postaveno pod přísný zákon výchovy. Ten týž otrok, který mlátil svoje děti, mlátil také děti pánovi, a to z přímého pověření toho pána. Takže tam nebyl žádný zvláštní rozdíl, ale rozdíl je v tom, a to už Pavel užívá toho přirovnání, že ten syn je dědicem, on to panství nebo statek nebo co to je zdědí, kdežto ten otrok zůstane nadále otrokem. Tedy tady je toto přirovnání, Mojžíš byl služebníkem, otrokem. Podle izraelského zákona otrok nezůstává v domě svého pána na věky, čili provždycky. Otrok v izraelské zemi měl být propuštěn po 6 letech otroctví. 7. roku měl být a měl být obdarován. Ale syn zůstává trvale. Mojžíšův zákon je tedy něco, co je tady dočasné. Jako ten otrok byl na 6 let. Mojžíšův zákon je, abychom to tak řekli, dejme tomu od roku 1250 před Kristem až do narození, až do dokonání díla Kristova, dokonání. Ale tím končí, končí jeho funkce, končí jeho služba. Pak je tady už to další a to je to. Je tady ovšem už uveden hlavní, nebo uvedeno hlavní téma této epištoly, a to je, že všechen ten lid je lid poutníků, lid putující. Bylo jim řečeno kdysi, že jdou do země, která bude jejich odpočinutím. To slovo odpočinutí trošku svádí na srdci pro svůj český vězný význam. Odpočívám, nic nedělám. Tam se toho takhle neužívalo. Tam se řeklo, odpočinutí nalezla třeba žena, dívka, která se vdala. My bychom neřekli, že teď bude odpočívat a nic nedělat, poněvadž měla daleko víc práce než předtím. My bychom řekli, že to odpočinutí je asi tak, dojít určitého cíle. Určitý cíl byl slíben a tohoto cíle dojít. No a tady je to specifikum, to zvláštní, co je při Izraeli, na to už jsem upozorňoval, že ty ostatní kultury kolem mají základní myšlenku zachovávat, konzervovat, konzervativně udržovat to, co bylo dáno. Bylo dáno, jak říkají Babyloniané království, bylo dáno na počátku světa, bylo obnoveno znova po potopě, my je musíme zachovávat tak, jak nám bylo svěřeno, o svých obřadech, které vznikly historicky během dlouhých věků, byli ovšem přesvědčeni, že byli dáni spolu s tím královstvím. Egypťané si také mysleli, že všechno musí zůstat stejné, Izrael ale naproti tomu jediný, celkem malý národ mezi těmi říšemi byl přesvědčen, že k nějakému cíli směřuje do budoucnosti. No a ten cíl, který je v budoucnosti, tady to probírá kapitola 3, kapitola 4, část kapitoly 4. Ten cíl té budoucnosti, který to je, tak nejprve bylo praotcům zjeveno, že dostanou jejich potomci až jednou po dlouhých generacích tu zemi zaslíbenou. Potom to bylo zjeveno jasně tomu lidu, který byl v Egyptě. Potom se za tím účelem odebrali na poušť a putovali pouští. A teď je tady ta zvláštnost. Ideálem Izraele, takovou dobou, na které se všechno izraelské měří, to správné i to nesprávné, je doba putování pouští. Tedy jakoby tam všechno bylo nějak vykrystalizováno. To je taková jakási vzorová doba. Všechny viny Izraele i všechna milost, která se jim dostala, je znázorněna na té době putování pouští, která je podána takovým způsobem, jak to je ve starověké epice, tedy takovým epickým vyprávěním, i s tím různým opakováním, i s tím, že hlavní postava zůstává silná, krásná, Mojžíš je silný, nepochybně také krásný po celou tu dobu. To jsou všechno vlastnosti epiky. Ale krásně je tady vyjádřeno to, že pokušení i jejich překonání už se nějak zračila v té době. K tomu se neustále vracejí. Čili můžeme říct, zatímco ty všechny ostatní národy staví na své stabilitě a zdůrazňují svoji stabilitu, Izrael zdůrazňuje svůj poutnický charakter. že jde určitému cíli a že musí vytrvat. Nejdůležitější, co se oslavuje přitom, je vytrvalost. Bývá často oslavováno nadšení. Toto není věc biblická. V Bibli se oslavuje vytrvalost a věrnost. Věrné setrvání židům obzvlášť jasné. To je z těch novozákonních spisů ten, ve kterém je nejjasnější, že i my jsme lid putující. Ono je to i jinde, ono je to v té první Petrově, že jsme tady příchozí, že jsme tady jako hosté, a tady je to přímo řečeno, že putujeme, že se nesmíme opozdit, nesmíme zaostávat, nesmíme se odchýlit. A to je řečeno v té kapitole třetí ještě a čtvrté. A teď je tam tahle myšlenka. Tam se jim říkalo, že tím odpočinutím, čili podle našeho bychom řekli tím cílem, kterého mají dosáhnout, je ta země zaslíbená. Ta země, do které mají vejít. Když ale v té zemi jsou, a když jsou v ní několik století, tak žalmista, oni říkají zkratkovitě tady David, to se ale tak říkalo. Když se citoval zákon, řeklo se Mojžíš, Mojžíš říká to a to. Když se citovali žalmy, řeklo se David, David říká to a to. Bez ohledu na to, jestli ten žalm byl nadepsán jako Davidův nebo ne, to byla prostě běžná věc, běžný úzus. Tak potom ještě znovu žalm 95, 7, 8. On je náš Bůh, mý lid jež on pase, ovce jež vodí svou rukou. Uslyšíte-li dnes jeho hlas? Nezatvrzujte svá srdce jako při sváru na Libě. A tak dále. Ještě znova, budete-li dnes povoláni k pochodu, tak se nezatvrzujte a ochotně vyjděte. Tak ten cíl je ještě někde dál. A teď tady říká tohle. Ve čtvrtém přikázání je pověděno, že je zdůvodněno Božím odpočinutím. Že tedy má člověk odpočinout, tak jak odpočinul Bůh od svého díla sedmého dne. Tam je to zdůvodněno v té verzi, která je ve druhé Mojžíšově, tím odpočinutím Boží. A teď říká, to odpočinutí Boží, to je teda už teď, když to je od dokončení Božího stvoření, no tak je to samozřejmě už teď. Lid má postupně dojít až do tohoto Božího odpočinutí, čili do Božího ráje, do Božího království, do oblasti, kde navěky už jednoznačně a jedinečně vládne Bůh. Tak, tuto logiku má v té kapitole třetí a v kapitole čtvrté. A teď si představíme ze čtvrté kapitoly, 12. a následující. Tam je takové velmi výrazné slovo. Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč. Proniká až na rozhraní duše a ducha, kosti a mozku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. Není tvora, který by se před ním mohl skrýt. Nahé a odhalené je všechno před očima toho, jemuž se budeme ze všeho odpovídat. Podobně jako Pavel, tedy důrazně tuto věc. Bůh svým slovem odhaluje naprosto jednoznačně všechno, co je v nás špatné. zasahuje do nejtajnějších skrýší našeho nitra. Tady je to antické rozlišování duše a ducha, které jinde v písemnostech novozákonních a starozákonních není. Znamená to do nejtajnějších skrýší našeho nitra. A dokazuje nám, že jsme naprosto nehodní. My teda, když jsme nehodní, potřebujeme kněze, Božího kněze. Protože máme mocného velekněze, který vstoupil až před Boží tvář. Ježíše, Syna Božího, držme se toho, co vyznává. Nemáme přece velekněze, kterému by byly cizí naše slabosti. Vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. Nám je to vzdálené, ale za to bylo dokonale blízké antickému člověku, ať byl Žid nebo pohan. Že tedy je tady někdo, je tady nějaký kněz, který má zprostředkovat člověku, jak má přistoupit k Bohu. Že člověk sám nějak neví a nemůže, ale je tady nějaký řád, podle kterého tomu člověku řekneme, co má dělat, aby mu byly jeho hříchy odpuštěny. No a toto mělo i židovstvo, mělo ty kněze, kteří měli vyhlašovat odpuštění hříchů. Bylo nutné ty hříchy vyznat, to je to pokání, vyznat své hříchy. Patřilo k tomu přinést tu oběť za hřích, ne jako kompenzaci, zaplacení, ale jako výraz toho vědomí, že jsem měl vlastně zemřít já, ale zemře toto zvíře. A teď ten kněz, když toto všecko podle řádu, které má, uzná, tak řekne, toto je správná oběť, rásom hu, to je Božímu zalíbení, a tomu člověku řekne potom, neboj se, tvoje hříchy jsou odpuštěny a dám požehnání. A protože i ti kněží všichni byli lidé a věděli to, věděli, že nejsou nic zvláštního a že jsou vinni také před Bohem, tak proto ještě také platilo tohle, že i ten velekněz jako přední z nich obětuje za své hříchy i za hříchy všech ostatních. Tak velekněz, dokud ještě se z nich nestala taková společnost lidí, kteří dělali víc politiku než náboženství, tak každý den měl obětovat stálou oběť. Jedna z obětí byla oběť velekněze, tu měl konat každý den on osobně, a to ze svých věcí, ze svého majetku. On to měl dodat. A on měl tam prosit za odpuštění hříchů svých i hříchů všeho toho lidu. Nešlo to bez této jediné možnosti. My chápeme, že starověké náboženství i to židovské muselo být takhle stavěno. Že jináč nemohli mít žádnou jistotu, že toto muselo být jasně pověděno, že ty řády musely být docela jasné, že jináč by ti lidé tonuli v úplné nejistotě. A teď je tu řečeno, ale my ovšem máme velekněze, který vstoupil ne už do nějaké svatyně pozemské, ne do velesvatyně jeruzalémského chrámu, ale do Božího nebe, Ježíše Krista. Ten nám rozumí dobře, poněvadž byl tady, byl jeden z nás, byl nám blízký, ale ten nás také dokonale očistil od hříchu. Tedy to jeho, abychom tak řekli, rozhřešení je dokonalé. Velekněz ustanovený z lidí, to je 5. kapitola, tedy má soucit s lidmi, protože rozumí těm jejich vinám, ano, to má Ježíš Kristus také. Ale navíc na toho velekněze má, že on sám za sebe a za své hříchy obětovat nemusí. No a tady je takové zvláštní slovo. Naučil se poslušnosti s utrpení, jimž prošel. Tak dosáhl dokonalosti a všem, kdo ho poslouchají, stal se původcem věčné spásy. Když ho Bůh prohlásil veleknězem podle řádu Melchisedechova. A tady je to vlastní myšlenka, které jiní nerozuměli než právě žně. Ale ono je dobré si to připomenout. Tak veškeré kněžství bylo rodové. Kněžství starověké bylo buď to podle nějakého řádu, že se člověk učil ve školách většinou internátních, nebo že byl v nějakém učení druidové, keltští, byli 20 let, čili je to taková gilda, takový cech. A nebo to bylo rodové. Izraeli to bylo rodové. Celkem se dá říct, že tam, kde nebyly školy, kde nebyly poměry takové, aby byly nějaké školy, tak tam to bylo rodové. Byl rod za to odpovědný, jak on se to naučí. On byl ovšem vyzkoušen a nedostal se k vykonávání svého kněžství dříve než v 25 letech věku. A teď je tady řečeno, že to byli jenom členové rodu Aaronova. Aaron byl Mojžíšův bratr, Aaronovi potomci, čili jenom malá část toho kmene, k němuž Mojžíš i Aaron náleželi, Lévi, byli kněží. Jiný to neměl být. Mělo to ten smysl, aby se jiný k tomu nehrabal a nedostával, aby také král nebo kdokoliv někoho jiného neustanovil, poněvadž ho to napadlo a poněvadž by ho chtěl ustanovit. Mělo to v té době svou důležitost a bylo to dobře. Toto aronské kněžství skončilo potom pochopitelně pádem chrámu, historicky konkrétně, a dneska ti Aaronovci, potomci Aarona, jsou sice na to hrdí, to jsou ti, kteří se jmenují Kohen, Kohen, kněz, ale nemají už žádné zvláštní funkce. Jedině mají jedno právo, že když v synagoze v sobotu se čte ze zákona, pokud to čtou jednotliví lidé, mají na to právo totiž, muži, tak kdo je z rodu Aaronova, tak má právo číst první. To je poslední zbytek kněžského práva. Ale teď je tady řečeno v této epištole, že toto aaronovské kněžství je dočasné. A sáhne se tady ke starému příběhu. Ve 14. kapitole 1. Mojžíšovi čteme, že Abraham měl v té zemi, tedy v Palestině, také nějaký konflikt, že tedy odvlekli nějací ti králové, ale králové tam byli velmi malí páni, to byli vládcové jednoho města, několika tisíc lidí, hrstky vojáků, že odvlekli jeho bratrance, jeho synovce Lota. A Abraham se svými služebníky a pastýři počtem 318 se vypraví, aby toho Lota dostal zpátky. Není pro ně problémem ti nepřátelé porazit a vracejí se. Vracejí se s kořistí. A teď se blíží městu Jeruzalému, které bylo už tenkrát. Ve starých babylonských památkách se nazývá Ursalimi, město pokoje. V pozdějších dobách se nazývalo Jebuz podle toho národku nebo kmene, který tam v blízkosti sílil, a ten Jeruzalém taky měl obsazený. Tenkrát se nazývalo asi Ursalimi, poněvadž je to přepisováno šálem, a znamená to rovněž pokoj. A odtud vychází naproti Abrahamovi král tohoto města, který je na jednom z těch záhad staré doby, takový záhad, jako byl farao Echnaton, a který si král asyrský, totiž král, který věří v jediného Boha. A je to o něm známo, že on sám je knězem Boha nejvyššího, jediného nejvyššího Boha. Ten vyjde Abrahamovi naproti. A ta zvláštnost spočívá v tom, že Abraham mu dá desátky ze všech věcí z té kořisti, to jest Abraham ho uznává i za svého kněze. To je mimořádně důležité. Tohoto muže, který nám tam vystupuje, jak se nám v epištole Židům říká, tak atypicky, že není uvedeno jméno jeho otce a matky, není uvedeno nic o něm, jenom to, jak se jmenoval a že byl synem, že byl knězem nejvyššího Boha, jediného Boha. A v žalmu 110. je řečeno králi, a už se to dávno vztahovalo na mesiářského krále, spasitele, ty jsi kněz na věky, podle řádu Melchisedechova. A teď on tady vysvětluje v 7. kapitole to jméno Melchisedech. Melchisedech vlastně král spravedlnosti. A Sálem, Šálem, podobně jako Šalom, pokoj, král spravedlnosti bychom řekli, a pokoje. Kněžství, Melchisedechovo, kněžství toho, kdo uznává Boha nejvyššího, jediného a jemu slouží, je starší než kněžství Aaronovo. Abraham byl někdy tak ve 20. nebo 19. století před Kristem vyjítí z Egypta a smlouva na Sinaji a kněžství Aronské ve 13. století před Kristem. To je tedy starší věc a k této starší věci se to má opět vrátit. Tady bychom si mohli vypůjčit od apoštola Pavla myšlenku, že celý zákon do té chvíle byl pedagogem, který měl vést ten lid ke Kristu. A pak má zase ten pedagog ustoupit a ten lid jako už dospělý má přejít k tomu, co mu bylo původně určeno. Čili Ježíš Kristus je podle Božího určení naším jediným prostředníkem, nepotřebujeme jiného velekněze, bylo to Boží určení, aby byl velekněz ten či onen z rodu Aaronova, ale Bůh může také svým slovem určit někoho jiného a toto udělal v tomto případě, určil Ježíše Krista, jenž z Aaronova rodu nebyl, jenž byl tedy z kmene Judova. A teď tu říká, tak vy si jistě myslíte, velekněz nemůže být bez obětí. To je osvěděla. Ano, velekněz není bez obětí. Obětí je v tomto případě toto dokonalé sebevydání Ježíšovo. Sebevydání na kříž. A tak i ta nová smlouva. A to je tady citát z Jeremiáše. Přicházejí dny, praví Hospodin, kdy s domem izraelským i s domem judským uzavřu smlouvu novou. Ne jako byla ta smlouva, kterou jsem uzavřel s jejich otci v den, kdy jsem je vzal za ruku abych je vyvedl ze země egyptské. Neboť oni nezůstali v mé smlouvě a já jsem se jich zřekl, pravý Hospodin. A toto je smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po oněch dnech, pravý Hospodin. Dám své zákony do jejich myslí, napíšu jim je na srdce, budu jim Bohem a oni budou mým lidem. Pán bude vybízet, poznej Pána, protože mě budou znát všichni, od nejmenšího až do největšího. Slituji se nad jejich nepravostmi a na jejich hříchy už nespomenu. Čili bude všechno odpuštěno a ta nová smlouva spočívá v tom, že člověk, Krista věřící, má spontánně, dobrovolně, radostně a sám konat, co je správné. To neznamená, že by nemusel být na to upozorňován, že by nemusel být k tomu veden, to ne, ale znamená to, že nemusí být k tomu nucen nějakými předpisy. Ten citát je poměrně dost přesný, ono se necitovalo obyčejně přesně. Některé věci tam jsou odlišné, nezůstaly v mé smlouvě, ale já jsem zůstal manželem jejich, vlastně, tedy já jsem v té smlouvě zůstal. Ale smysl zůstává tentýž, oproti tomu starému, oproti smlouvě spočívající v řadě přikázání, kterou člověk vzal na sebe, aby to konal, oproti tomu je tady něco spontánního, svobodného, radostného. A to jsme slyšeli už od Pavla, a to už známe jako věc, která je křesťanství vlastní, specifická. A kdykoliv se v křesťanství ozve taková nějaká touha opřít se pouze o nějaké příkazy a zákazy a podle těch se řídit a podle těch mistrovat sebe i druhé, tak je to vždycky falešné. Do křesťanství patří to, aby člověk spontánně, radostně, svobodně plnil to, co je správné a to, co je náležité. A teď to znázorní ještě takhle. V 9. kapitole mluví o chrámu, vykládá, jaký byl ten židovský chrám, vykládá o zařízení toho chrámu podle tradic, ne už podle zákona Mojžíšova. Já viděl, jak ty tradice mezi tím pracovali. Ty tam viděli v té velesvatyni víc věcí, než tam skutečně bylo. Ale je tady důraz pořád na té jedné věci. Ten chrám byl obrazem nebe. Ten chrám byl zpřítomněním nebe. A teď ten Izrael, všechny ten lid si říkal, my tam nesmíme. My jsme tady, ale my máme tu smlouvu. A teď je tady taková zvláštní dialektika. Když tam velekněz vchází za nás a ti kněží tam konají službu, my jsme tam už nějak prostřednictvím těch kněží. My jsme tam skrze ty kněze. Ale současně platí, ještě ne. Ještě ne plně. Skrze ty kněze už jsme tam. Už je to stvrzeno. Už je to v pořádku. Ale ještě jsme tady za ohradou. Ještě jsme tady za tou bariérou čtvrtého nádvoří a nesmíme tam. Ten velekněz jen jednou v roce, v den smíření, to je ten den, kdy vypukla ta arabsko-izraelská válka 67 myslím, v den smíření vstupoval do té nejsvětější svatyně, jinak tam nesměl ani on. A když vstupoval do té svatyně, musel odložit velekněžskou parádu, ornát. A vstupoval tam jako prostý kněz v takové lněné košili a bosí. A vstupoval tam s miskou krve, tak jak se to dělalo, že se krví kropilo na očistu kultického obřadu. To byla chvíle, která jim připadala hrozná. Ale přitom krásná. Oni ještě dovedli prožívat, co to znamená, nějak tak se setkávat se svatostí. Jim to nebyla ještě žádná samozřejmost. A oni věděli, skrze toho velekněze vstupujeme do Božího nebe, do Božího království, ale přece ještě jsme tady oddělení a nesmíme tam dále. A teď tady říká, Ježíš Kristus vstoupil za nás, ne, který má 10x10 metrů, jak to tam v nich mělo, že? A takové nebo onaké zařízení, tam už nebylo potom po exilním chrámu nic, ale vstupuje přímo do království Božího, vstupuje přímo k Otci. Skrze něho už jsme tam. Už tam máme občanství, už tam jsme doma. A přece ještě jsme oddělení. A to, jak si vyjadřuje, tato dialektika vyjadřuje celou tu naši pozemskou existenci. V 10. kapitole je tedy také ale zajímavý oddíl 19 až 25. Ne, 5 až 7. To je zajímavost, jak se citovalo a z čeho. Oběti ani dali si nechtěl, ale dal si mi tělo, říká